Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, νομικό, εκπρόσωπο στην Ελλάδα της οργάνωσης Ρεπουμπλικάνη στο εξωτερικό και ειδικά εκπρόσωπο μιας πολύ δραστήριας προσπάθειας η οποία κινείται κινείται εντός του συγκεκριμένου μεγάλου κόμματος. Ο κύριος Τζόναθαν Κωνσταντίνου δικηγορεί στην Αθήνα, έχει οργανώσει πλήθος συνεδρίων για ελληνοαμερικανικά θέματα, έχει ιδρύσει διαδικτυακό σταθμό ενημέρωσης για τους Ρεπουμπλικάνους στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ο οποίος ονομάζεται ilovepatrida.com. Επίσης ίδρυσε και διευθύνει το πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο γεωστρατηγικό κέντρο με την επωνυμία East Med Strategic Studies Institute, το οποίο μαζί με τον σταθμό εδρεύουν στο κτίριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κοροπή Αττικής. Ο κύριος Κωνσταντίνος, ό,τι αφορά στις νομικές δραστηριότητες, έχει διακριθεί στο παρελθόν για τις δράσεις του κατά των πληστηριασμών, υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, στον θαλάσσιο αθλητισμό και σε πολλά άλλα επίπεδα. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε, αγαπητέ μου κύριε Τζόναθαν Κωνσταντίνου, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ και ειδικά στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Σε ευχαριστούμε, Θανάση, για την πρόσκλησή σου. Η ευχαρίστηση είναι δική μας, διότι μιλάμε με τους απανταχού Έλληνες. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Η οργάνωσή μας, που είναι κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει σκοπό να ενώσει για μας τους Ελληνοαμερικάνους, είτε βρίσκονται στην Αμερική, είτε βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, με το σκοπό της συνειδητοποίησης πρώτα των προβλημάτων μας και μετά τις δράσεις. Και στο θέμα δράση βάζουμε πάρα πολύ έμφαση, διότι η οργάνωσή μας είναι πάρα πολύ ενεργή και καταφέραμε το 2020, συλλέξαμε για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ένα αριθμό ρεκόρ ψήφων από Ελλάδα, 40.000, και αυτό σκεφτείτε το όχι μόνο ως μια επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά είναι και μια πολύ ισχυρή ειδοποίηση προς τους πολιτικούς όλων των κομμάτων στην Αμερική ότι η ελληνοαμερικανική ψήφος μετράει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι ομογενειακές χώρες. Δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, που μονομπλοκ κατεβάζει την τουρκική ψήφο και επηρεάζει κυβερνήσεις, εμείς δεν το κάνουμε. Εμάς η οργάνωσή μας αυτό το άλλαξε.
Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία αυτό που είπατε, γιατί από 5.000 σε 40.000 είναι οχταπλασιάστηκε αμέσως ο αριθμός των Ελληνοαμερικανών οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία να εγγραφούν και να ψηφίσουν. Διότι δεν είναι αυτονόητο ότι εάν δεν έχεις εγγραφεί, είναι αυτονόητο ότι δεν δέχεται κανένας μηχανισμός να ασκήσει το εκλογικό σου δικαίωμα. Θέλω να...
Βέβαια, να σας διακόψω εδώ. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, διότι έχουμε 180.000 κατ' εκτίμησή μας Ελληνοαμερικανούς στην Ελλάδα που έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πρέπει όλοι να εγγραφούν. Και θα σας πω και κάτι πολύ ανατρεπτικό. Να εγγραφούν και αυτοί που είναι στα άλλα κόμματα, στο Δημοκρατικό, στο... Να, και αυτοί. Διότι η δύναμη της Ελλάδος είναι η ψήφος μας.
Μάλιστα. Θέλω να αναφερθούμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το οφείλουμε και στους ακροατές που μας ακούνε. Έχετε μια διτή ιδιότητα όλοι εσείς οι Ελληνοαμερικανοί, και μάλιστα επειδή συζητάμε για εκλογές και επειδή κακά τα ψέματα οι εκλογές είναι αυτές που πολύ νωρίς μας έκαναν να συναντηθούμε σήμερα εδώ, πώς ισορροπεί ένας Ελληνοαμερικανός ανάμεσα σε αυτήν που στάθηκε δεύτερη πατρίδα του, όταν βέβαια την εγκαταλείπει και έρχεται να μείνει στην Ελλάδα, και πόσο μικρές ή μεγάλες δυνατότητες διαθέτει προκειμένου να επηρεάσει τη δεύτερη πατρίδα του για ζητήματα που αφορούν την πρώτη.
Ναι, έχει μεγάλη δύναμη. Το πρόβλημα όμως, ξέρετε, είναι ότι αυτό είναι ένα δυνητικό. Αν δεν το ασκήσεις αυτό το δικαίωμά σου, δεν συμμετέχεις στα θεσμικά όργανα, δεν ακούγεται η φωνή σου. Άρα έχουμε 2 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς ψηφοφόρους, Αμερική και Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή 180-200.000 είναι στην Ελλάδα, συνταξιούχοι κυρίως. Αν αυτοί οι άνθρωποι μείνουν σπίτια τους και δεν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προσέξτε, δεν είναι μόνο οι προεδρικές εκλογές, είναι και τα κατώτερα. Λοιπόν, μέχρι, δεν μιλάω μόνο ούτε καν είναι για δημαρχιακές. Ναι, είναι πολιτιακές. Στην Αμερική η ψηφοφορία γίνεται ακόμα και για πολύ μικρά αξιώματα, παράδειγμα αστυνομικούς διευθυντές. Μην μπω σε λεπτομέρειες, ναι, θα φάμε τον χρόνο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εάν δεν συμμετέχεις, δεν ακούγεσαι. Εάν δεν ακούγεσαι, δεν επηρεάζεις τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι δύο τα μυστικά. Πρώτον, να κατέβουμε να ψηφίσουμε, και δεύτερον, αυτή την ψήφο μέσω οργανώσεων σαν τη δική μας να τη συνεχίσουμε σαν δύναμη πίεσης και ισχύος. Δυστυχώς, εμείς οι Έλληνες δεν το κάνουμε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
Ας έρθουμε σε αυτό, καθ' αυτό το τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα εν τη Αμερική τεκτενόμενα, αγαπητέ μου κύριε Ιωνάθαν Κωνσταντίνου, αγαπητέ μου εκπρόσωπε στην Ελλάδα της οργάνωσης Ρεπουμπλικάνη στο εξωτερικό.
Και ουσιαστικά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί είναι απλά, ναι, μια τεχνική.
Ναι, τεχνικός όρος. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε όσα είδαμε όλος ο πλανήτης και μας προβλημάτισαν πράγματα τα οποία συνέβησαν αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλογές.
Εμείς ανοίγαμε σαμπάνιες γύρω στις 3 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, και ξαφνικά είδαμε τα spikes. Και εκεί.
Τι εννοείτε, δώστε στον κόσμο να καταλάβει, ξέρετε, με τους όρους αυτούς λοιπόν, μπορεί να συνεννόμαστε οι δυο μας, αλλά
λοιπόν,
οι υπόλοιποι όχι.
Πενσιλβάνια. 600.000 ψήφους μπροστά γύρω στις 2-3 η ώρα Ελλάδος ο Τραμπ, και μετά ξαφνικά είδαμε να έρχονται ψήφοι μόνο υπέρ του Biden. 0 Τραμπ, όλα υπέρ του Biden. Και είδαμε εκλογικά κέντρα να κλείνουν, ας πούμε στην Georgia, να κλείνουν, κλειστά κέντρα, και βλέπαμε ακόμα να έρχονται ψήφοι. Και σε μπλοκ 100.000. Λοιπόν, σαφώς υπάρχει πρόβλημα στις εκλογές, τον είπα.
Υπήρξε πρόβλημα όμως και στην αντίδραση μετά.
Η αντίδραση.
Δεν περίμενε κανείς τον πλανήτη να δει όλα αυτά τα πράγματα που είδε στο Καπιτόλιο κλπ.
Κοιτάξτε, το Καπιτόλιο. Και είχαν ξαναγίνει επεισόδια στο Καπιτόλιο. Όταν ήταν η διαδικασία επικύρωσης του Κάβανο, τα ίδια γίνανε. Ο Κάβανο ήταν ένας εκ των ανώτατων δικαστών, δηλαδή σαν να λέμε τον Άριο Πάγο. Τα ίδια γίνανε. Δεν άνοιξε ρουθούνι εκεί πέρα. Απλά υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στην Αμερική. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή.
Για να έρθουμε λοιπόν σε αυτό εδώ. Και επειδή είναι πολύ, είναι κομβική σημασία κάθε φορά οι εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά αυτή τη φορά, έχοντας το προηγούμενο στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε και για το οποίο μας είπατε ότι πάντοτε, αλλά τούτης της έκτασης τα επεισόδια δεν τα είχαμε ξαναδεί, και ειδικά μόλις έκλεισαν οι προεδρικές κάλπες, θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Τζόναθαν Κωνσταντίνου, αυτή τη στιγμή η κοινωνία στις ΗΠΑ, η πολιτική ζωή, βρίσκεται σε μια κατάσταση διχασμού, όπως εισπράττουμε πολλοί οι οποίοι διαβάζουμε και τα της μιας και τα της άλλης πλευράς. Είναι τόσο μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στις δύο τάσεις, ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό ότι δεν είναι δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν δύο διχασμοί, οι οποίοι τρέχουν παράλληλα. Mm-hmm. Ο ένας διχασμός είναι μεταξύ παγκοσμιοποιητών, μη παγκοσμιοποιητών, το οποίο εμείς απλοϊκά το ερμηνεύουμε δεξιά-αριστερά, όπου δεξιά είναι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Για μένα είναι πολύ παροχημένη αυτή η όρη. Το δεξιά δεν έχει πλέον...
Στερούνται και περιεχομένου.
Ναι, έτσι είναι κύκλος όπως, και γυρίζει.
Όπως εκπροσωπούνται από πρόσωπα.
Όμως υπάρχει ένας δεύτερος διχασμός, ο οποίος είναι καθαρά εσωτερικός του αντίπαλου κόμματος, των Δημοκρατικών. Και το είδαμε χτες κιόλας να μετουσιώνεται αυτός ο διχασμός στην απώλεια της θέσης του Τζαμάλ Μπόουμαν. Τζαμάλ Μπόουμαν ήταν ο περιβόητος γερουσιαστής, ο οποίος τράβηξε το μοχλό της πυρασφάλειας την ώρα που γινόταν ψηφοφορία, με σκοπό να σταματήσει την ψηφοφορία. Δηλαδή έκανε το ίδιο αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται
εισέβαλαν στο
κατεπόλαιο. Δηλαδή παρεμπόδισε ψηφοφορία. Mm-hmm. Αυτός βέβαια τη γλίτωσε με $150 πρόστιμο. Οι άλλοι είναι κρατούμενοι εδώ και 3 χρόνια και πολλοί από αυτούς χωρίς δίκη. Πάμε όμως στην ουσία. Εξελέγει ο κύριος Λάτιμερ, ο οποίος είναι μετριοπαθής δημοκρατικός. Σαν να λέμε
μιλάμε για προκριματικές εκλογές, λοιπόν, εντός του Δημοκρατικού
εντός
Κόμματος.
Εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, mm-hmm. 1-3 Μάλιστα. ήταν οι ψήφοι. 5.000 ο ένας, 12.000 ο άλλος. Άρα υπάρχει
σε
ένας μεγάλος...
Σε επίπεδο Νέας Υόρκης,
ναι,
αυτό.
Μάλιστα. Σε μια πολύ μπλε πολιτεία, βέβαια mm-hmm. αλλάζει και αυτή, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Αμερικανική κοινωνία έχει βαρεθεί αυτό τον δεκαετή, δεκαπενταετή πόλεμο της woke agendas, όπου αμφισβητούνται τα πάντα, αμφισβητείται η οικογένεια, αμφισβητούνται οι θρησκείες, αμφισβητούνται η ίδια η πολιτική, αμφισβητείται το ίδιο το σύνταγμα των ΗΠΑ, το οποίο θεωρείται ρατσιστικό. Θεωρούν ρατσιστές τους ιδρυτές της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Κάπου ο κόσμος, ακόμα και αυτό που λέμε εντός πολλών εισαγωγικών αριστερά, έχει αρχίσει και βλέπει ότι αυτό δεν εξυπηρετεί κανέναν εντός Αμερικής. Εξυπηρετεί ίσως αυτούς που στέλνουν απίστευτα χρήματα σε διάφορους οργανισμούς όπως πανεπιστήμια, woke. Εξυπηρετεί το Κατάρ, την Κίνα, ναι, αλλά δεν εξυπηρετεί την Αμερική, δεν εξυπηρετεί τον μέσο Αμερικανό. Οπότε έχουμε ένα διπλό διχασμό. Ο διχασμός τι κάνει, οδηγεί την Αμερική σε αυτό που εμείς λέμε επιστροφή στην κοινή λογική, η οποία είναι και σύνθημα κεντρικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στην κοινή λογική και στην ειρήνη. Και όταν με ρωτάνε ποια είναι τα 3 πιο βασικά θέματα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, απαντάω ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Δυστυχώς, ενώ κατηγορούσανε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν εκλεγεί θα φέρει τον πόλεμο και την καταστροφή, έγινε ακριβώς το ανάποδο. Και όταν εξελέγει, όπως εξελέγει ο κύριος Μπάιντεν, είχαμε πολέμους ατελείωτους, αδιάκοπους και κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να εμπλακούμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί για να έχουν υπερκέρδη οι μεγάλες εταιρείες όπλων, οι κομπραδόροι της πολιτικής ζωής και τα ξένα αεριτζίδικα κεφάλαια, τα οποία χρηματοδοτούν την Αμερικανική πολιτική. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφής.
Δηλαδή,
η Αμερική δίνει λεφτά στην Ουκρανία με το τσουβάλι και η Ουκρανία μαύρο χρήμα επιστρέφει στο Δημοκρατικό Κόμμα χρήματα. Και αυτό το ίδιο έχει γίνει και αλλού.
Είναι πολύ βαριά.
Όχι, είναι αλήθεια. Έτσι γίνεται. Και η Ουκρανία είναι η πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα, θα έλεγα, το Κίεβο είναι το πρωτεύουσα της διαφθοράς στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζελένσκι είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, με κότερα, με βίλες στο Μονακό, στις Βαλέρα, στην Ιταλία. Εντάξει, ίσως αυτά που σας λέω ακούγονται πολύ ριζοσπαστικά, αλλά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα της κοινή λογική και λέει την αλήθεια.
Σε επίπεδο κόμματος τα έχει αρθρώσει, γι' αυτό δεν σας διέκοψα. Πολλές φορές και πολλά στελέχη.
Εμείς θέλουμε να σταματήσουν οι πόλεμοι και να έρθει η ειρήνη και η ασφάλεια. Αλλά η ειρήνη και η ασφάλεια όχι δια της επιβολής, όχι με καταναγκασμό. Θέλουμε να υπάρξει ελευθερία και προκοπή στον κόσμο. Αλλά και βέβαια κυρίως για την Αμερική και για την Ελλάδα. Συμπληρώνουμε εμείς.
Θα τα δούμε και αυτά στην συνέχεια. Πείτε μας, σας παρακαλώ, διότι είναι πολύ σημαντική, ήταν πολύ σημαντική η αναφορά σας σε αυτήν που ονομάζουμε Woke Agenda ή σε αυτήν που ονομάζουμε πολιτική ορθότητα, που έχει διαμορφώσει...
Το ένα και το αυτό.
Ακριβώς, που έχει διαμορφώσει ένα απίστευτο σκηνικό, το οποίο πάρα πολλές φορές προκαλεί και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και παγκοσμίως αντιδράσεις. Σε ό,τι αφορά στον φορέα που εκπροσωπείτε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο βλέπετε την ανάσχεση αυτής της προσπάθειας, η οποία δεν έμεινε περιορισμένη στο εσωτερικό των ΗΠΑ, έγινε εξαγωγή της.
Μα αυτό ήταν και
κόσμο.
Σκοπός. Εγώ θα σας πάρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είσαστε γονέας, έχετε ένα παιδί το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό. Ας πάρουμε ένα σπορ το οποίο είναι λίγο έτσι, το καράτε. Mm-hmm. Και έχετε μια κόρη 11 ετών, η οποία ζυγίζει 60 κιλά και ξαφνικά μαθαίνετε ότι ο αντίπαλός της στο καράτε θα είναι ένα αγόρι το οποίο δηλώνει κορίτσι και ζυγίζει 80 κιλά και την κάνει λιάδα την κόρη σας. Εσείς όμως με βάση τη woke agenda θα πρέπει να ντρέπεστε να καταγγείλετε αυτό το γεγονός του παραλογισμού. Αυτή είναι η woke agenda. Έχει δύο στάδια. Πρώτον, φέρνει ένα πρόταγμα το οποίο είναι ενάντια στην κοινή λογική και στη βιολογική αλήθεια. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αν τολμήσεις και διαμαρτυρηθείς, είσαι ρατσιστής και οτιδήποτε και πέφτουν όλα τα παπακαλάκια πάνω να σε φάνε. Ράιλι Γκέινς και Κλέιν Κλάρκ. Έχουμε παραδείγματα στην καθημερινή μας ζωή. Ομάδες κοριτσιών τρώνε ξύλο από τρανς αγόρια.
Μερικά πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για μας και μερικά ονοματεπώνυμα θέλουν εξήγηση. Αναφέρατε δύο ονόματα.
Λοιπόν, η Ράιλι Γκέινς είναι η κολυμβήτρια η οποία ήταν δεύτερη η οποία νομίζω ζύγιζε 65-70 κιλά και κατεβαίνει ένας αθλητής, άνδρας, χωρίς καμία χειρουργική επέμβαση, ονόματι δηλώνει γυναίκα, Λία Μουρ, αν θυμάμαι, ο οποίος φαίνεται, άνδρας είναι. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά δηλώνει γυναίκα. Εννοείται ότι την πέρασε όπως περνάμε τα σταματημένα λεωφορεία στη στάση. Mm-hmm. Και τώρα επιτέλους αναγκαστήκαν και καταλάβανε πόσο τρέλα ήταν όλο αυτό το πράγμα. Διότι αυτό καταρχάς ήταν πάρα πολύ προσβλητικό για τις γυναίκες. Εν τω μεταξύ σκεφτείτε τώρα να έχετε εσείς ένα κοριτσάκι 11-12 ετών το οποίο πρέπει να μοιράζεται τα ντους και τις λουτρικές εγκαταστάσεις με αγόρια τα οποία απλά δήλωσαν όταν είναι κορίτσια.
Λοιπόν, θα πάμε πολύ βαθιά μα την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση και δεν είναι το αντικείμενο μας αυτή τη στιγμή. Γίνατε κατανοητός όμως. Θέλω να έρθουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να αναδείξουμε μερικά στοιχεία τα οποία εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή αποτυπώνονται στον τρόπο με τον οποίο επαναδιεκδικεί την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπουμε και το βλέπουμε με μεγαλύτερη ένταση από τις 22 Φεβρουαρίου του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, ότι σταδιακά διαμορφώνεται ένας αντιαμερικανικός άξονας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μετά την ρωσική εισβολή. Ένας άξονας τον οποίο βλέπουμε να πρωταγωνιστεί με η Ρωσία, να είναι κοντά η Κίνα, να είναι κοντά το Ιράν, να είναι κοντά ακόμα και μέλος του ΝΑΤΟ, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
Η Τουρκία. Πολύ κοντά.
Σας προβληματίζει αυτό εδώ και γενικά ως κόμμα, ως Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μέχρι στιγμής, γιατί το Ουκρανικό είναι ένα ζήτημα το οποίο σήμανε συναγερμό στη Δύση. Πώς ακριβώς σκέφτεται?
Καταρχάς να πούμε το εξής. Η εισβολή της Ρωσίας, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι εισβολή, θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια άλλα πράγματα. Η γενίκευση, θα έλεγα, του πόλεμου στην Ουκρανία δεν θα γινόταν ποτέ εάν πρόεδρος ήταν ο Τραμπ. Καταρχάς, η Ουκρανία και κυρίως η Δυτική Ουκρανία υπήρξε θέατρο παιχνιδιών της CIA για χρόνια. Και ήταν ένας πόλος, μια εστία μεγάλων προβλημάτων, ακριβώς λόγω της σύνθεσης, της διαφορετικής σύνθεσης των πληθυσμών της σημερινής Ουκρανίας. Πρέπει να εξηγήσω κάτι, επειδή έχω κάνει μονογραφίες πάνω στους πρωτοσλάβους. Ένα από τα ενδιαφέροντά μου είναι η ιστορία. Οι Σλάβοι από τον 6ο αιώνα σκοτώνονται μεταξύ τους συνέχεια. Μάλιστα το 12ο αιώνα, ακριβώς λόγω των καυγάδων τους, οι Μογγόλοι μπήκαν μέσα και τους κατέσφαξαν σχεδόν όλους, με εξαίρεση τους Βόρειους Σλάβους υπό τον Αλέξανδρο Νιεύσκι, που δηλώσανε φόρου υποτελής στον Τζέγκις Καν. Από τότε συνέχεια τσακώνονται για ψιλουπίδημα. Και πράγματι εκεί παρεσύφρησαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ με την κυρία Νιούλαντ, οι ίδιες υπηρεσίες που ματοκύλησαν την Ιουγκοσλαβία το 1993 με τον Κλίντον και δημιουργούσαν την πορτοκαλί επανάσταση. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει έναν αμυγή πληθυσμό, έχει από Ούγγρους στα δυτικά, Ρουμάνους στα νότια, Νότιους Σλάβους που θεωρούν τον εαυτό
τους. Έχει όμως και στρατηγικό ορυκτό πλούτο. Έχει στοιχεία τα
καταρχάς
οποία...
Είναι ο Σιτοβολώνας της Ευρώπης. Βέβαια, ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι έχουν αγοράσει τα περισσότερα χωράφια της κεντρικής Ουκρανίας. Και επίσης πρέπει να θυμηθούμε κάτι, ότι η Ουκρανία γεωγραφικά είναι ένα τεχνητό δημιούργημα και υπεύθυνος ήταν ο Χρουστσόφ, ο οποίος το 1956 για ψηφοθυρικούς εντός εισαγωγικών λόγους χάραξε αυθαίρετα τα σύνορα της Ουκρανίας. Δεν με ξεχνάτε, τότε η Ουκρανία ήταν μέλος της ΕΣΔ, Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, και έβαλε μέσα αμιγώς ρωσικές περιοχές που βρίσκονται στην Ανατολή και την Κριμαία. Και να θυμηθούμε κιόλας ότι η Μεγάλη Ρωσία επί της Κατερίνης της Μεγάλης εκτινόταν στην μισή Ουκρανία.
Σε αυτές τις περιοχές...
Και η Ουκρανία, με διακόψτε, υπήρχε η Πολωνο-Ουκρανική Ομοσπονδία επί 100 χρόνια, που δεν είχε πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα, διότι ο Οδυσσός ήταν ρωσική. Οπότε η Ουκρανία έχει περάσει από πάρα πολλά χέρια και όλα αυτά ξεκινήσανε για μένα από το λάθος του Χρουστσόφ.
Λοιπόν, αντί να πάμε πίσω, θα έλεγα να προσπαθήσουμε να δούμε μπροστά.
Υπάρχει σχέδιο του πρόεδρου Τραμπ, το έχουμε πει, και έχει ορισμένους άξονες. Πρώτος άξονας, τέρμα τα λεφτά για την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δεν θα
μιλάμε πάρει... δηλαδή για διαμόρφωση συνθήκων κατάρρευσης της Ουκρανίας στις διαθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυτό
όχι,
μου λέτε.
Όχι, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες του Μίνσκ, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.
Θα υπάρξει επιστροφή σε εκείνες, λέτε.
Όταν έφυγε ο πρόεδρος του Τραμπ, ίσχυαν συμφωνίες του Μίνσκ. Ας επιστρέψουμε σε αυτές τις συμφωνίες που είχαν ελεύθερα συμφωνηθεί από τα δύο μέρη και ας βρούμε μια φόρμουλα να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτή τη στιγμή η ουκρανική νεολαία έχει αποδεκατιστεί, έχουν πεθάνει 500.000 νέα παιδιά, δεν μιλάει κανένας για αυτούς, τα σώματά τους μένουν άταφα και γίνεται εμπόριο οργάνων από τους Ουκρανούς ολιγάρχες στα σώματα των νεκρών και γίνονται διαδηλώσεις οι οποίες πνίγονται στο αίμα στην Ουκρανία από τις μανάδες των παιδιών, οι οποίες παίρνουν τα σώματα των παιδιών τους ξεκυλιασμένα χωρίς τα όργανα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε στη Δύση.
Εντάξει, είναι πάρα πολλά που δεν μπορούμε και θα ήθελα να μην ξεστρατήσουμε σε συζήτηση περί Ουκρανίας, να σταθούμε λίγο σε κάποια θέματα τα οποία μας αφορούν και ως Ελλάδα και ως Ηνωμένες Πολιτείες και θα σας το πω ευθέως. Σας άκουσα με ιδιαίτερο στόμφο να αναφέρεστε σε αυτά. Θέλω με την ίδια τόλμη και παρησία να έρθουμε σε αυτήν την εικόνα που αποτυπώθηκε στην Ελλάδα παραμονές της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας, να βλέπουμε ανταποκριτές μας σε χώρους όπου διαμένουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες,
τους οποίους τώρα τους ξεχάσαμε,
της Αζωφικής, και μετά την πτώση όταν έφτασαν πρώτον πυλών τα ρωσικά στρατεύματα και μετά την αποχώρηση από τη Μαριούπολη, από το Σατρανά και από άλλες περιοχές, να μην ακούγεται και να μην γράφεται σχεδόν τίποτα.
Αυτό είναι απόδειξη του πόσο χειραγωγούμενη είναι η ενημέρωση από τα καθοδηγούμενα όργανα της νέας τάξης πραγμάτων. Ακριβώς αυτό είναι που μας ενοχλεί ως Ρεπουμπλικάνοι. Δεν μπορεί ξαφνικά να ξεχνάμε 100.000 και ίσως και 150.000 Έλληνες της Αζωφικής. Οι άνθρωποι είναι εκεί.
Όσοι αυτή τη στιγμή έμειναν, είναι εκεί. Ναι.
Είναι εκεί και έχουν αρχίσει και γυρίζουν. Οι πληροφορίες μας είναι ότι γυρίζουν. Μακάρι να έχουμε πληροφορίες στο γεωστρατηγικό ότι έχουν αρχίσει και γυρίζουν, επειδή γίνεται ανοικοδόμηση από τις ρωσικές αρχές των περιοχών. Οι περισσότεροι έχουν παραμείνει στα ανατολικά,
σε
ανατολικές
στα
περιοχές,
ναι,
διότι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στους τόπους κατοικίας.
Το ζήτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποια νέα πραγματικότητα.
Κοιτάξτε,
μιλάμε για πόλη η οποία είχε έντονο
Οι συμφωνίες του Μίνσκ προβλέπουν ότι θα γίνουν τοπικά ψηφίσματα και ας αποφασίσει ο λαός.
Εντάξει, έχουμε και εκεί ζήτημα εισβολής και κατοχής και συμπληρώνουμε σε λίγες μέρες 50 χρόνια σε ένα ακόμα ζήτημα εισβολής και κατοχής, για το οποίο και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το κυβερνόν τότε Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει γίνει δέκτης κατηγοριών, δικαιολογημένων κατηγοριών, ότι συμμετείχε με πράξεις ή παραλήψεις στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Πέρασε μισός αιώνας από τότε. Η Τουρκία δεν εισπράττει τα ίδια βλέμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει η εφαρμογή του τουρκικού δόγματος στην Ουκρανία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, πόσο εύκολο είναι για τους Ρεπουμπλικάνους της Ελλάδας, πόσο εύκολο είναι για τις κυβερνήσεις των δύο πνευμόνων του ελληνισμού να θέσουν το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαστάσεις που βλέπουμε ότι τίθεται για το ουκρανικό.
Ξέρετε τι, επειδή μιλήσαμε για Κύπρο, δυστυχώς και με τα λύπη το λέω, για τις ελληνικές κυβερνήσεις η Κύπρος κοίται μακράν. Και κινείται μακράν και άλλες περιοχές, όπως η Βόρειος Ήπειρος. Το κράτος των Αθηνών δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις περιοχές. Το έχει αποδείξει. Και το απέδειξε στην τελευταία χρονιά της διακυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ, όταν ευθέως ζητήσαμε από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ να συνάψουν αμυντική συμφωνία, ένα μίνι ΝΑΤΟ, να το πούμε. Και επειδή θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ έχει πάρα πολλά προβλήματα, κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι υπάρχουν χώρες μέλη οι οποίες έχουν άκρως αντιτιθέμενα συμφέροντα. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία, η οποία είναι η μόνη περίπτωση σε έναν αμυντικό οργανισμό η μία χώρα να απειλεί συνεχώς την άλλη με πόλεμο και η άλλη συνέχεια να ενδίδει.
Να πάω για ένα βήμα πιο πέρα. Είναι φυσιολογικό, είναι λογικό να συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και την ίδια στιγμή, τώρα που μιλάμε, να είναι ο πρόεδρος της στην σύνοδο της, στο σύμφωνο της Σανγκάη, στο Shanghai Cooperation Organization, και μάλιστα να έχει κατατεθειμένη από το 2014 αίτηση να γίνει μόνιμο μέλος.
Η επιτυχία της Τουρκίας, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, η Τουρκία έχει πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό τους στρατηγικές επιδιώξεις της, οφείλεται σε ένα πράγμα, στην απόλυτη ενδοτικότητα της Ελλάδας. Και η απόλυτη ενδοτικότητα της Ελλάδας οφείλεται επίσης σε ένα θέμα, ότι το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και δεν θα αναφέρομαι σε μία κυβέρνηση, αναφέρομαι σε πολύ περισσότερες κυβερνήσεις στο παρελθόν, είχαν μία τακτική. Δώσ' τους και λίγο παραπάνω, δώσ' τους και λίγο παραπάνω, κάνε ό,τι σου λέει η γερμανική πρεσβεία και όλα θα πάνε καλά. Φτάνει
μόνο
να βγούμε.
Η γερμανική πρεσβεία μιλούσε ή μιλούσε και η αμερικανική?
Σαφώς. Κοιτάξτε, ο κύριος Πάιετ δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πριν πρέσβη στην Ουκρανία, πριν έρθει στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οργάνωσε την Πορτοκαλία Επανάσταση και μετά ήρθε να τελειώσει τη δουλειά εδώ πέρα. Βέβαια, εξασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα ποτέ δεν θα διεκδικήσει ή τα ενεργειακά της αποθέματα ή τη σύνδεση της ελληνικής ΑΟΣ με την κυπριακή ΑΟΣ ή την διεκδίκηση της επιστροφής της Βορείας Κύπρου στην Κύπρο. Και όταν ήρθε ο Πομπέο, κομίζοντας την πρόταση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Προέδρου Τραμπ, και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ήμασταν και εμείς κομβική σημασία σαν οργάνωση εδώ και σαν γεωστρατηγικό κέντρο σε αυτή την προσπάθεια. Ο Πομπέο άκουσε ένα ηχηρό όχι. Όχι, δεν θα κάνουμε το 3-1. Δεν θα κάνουμε αμυντική συμφωνία με την Κύπρο με ενιαίο αμυντικό χώρο. Γιατί? Διότι αν ο Τούρκος αποφασίσει να πάρει και την υπόλοιπη Κύπρο, δεν πειράζει, η Κύπρος είναι μακράν. Αυτή είναι το σκεπτικό των περισσότερων Ελλήνων πολιτικών. Και λέω περισσότερων για να αφήσω και κανένα δυο έξω από την εξίσωση, μήπως και τους αδικήσω. Αλλά οι περισσότεροι σκέφτονται μόνο πώς θα επανεκλεγούν και όχι πώς θα υπηρετήσουν τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Διότι το να υπηρετείς τα συμφέροντα της πατρίδας σου πρέπει να είσαι πατριώτης με την έννοια ότι θα βάλεις το δικό σου προσωπικό συμφέρον, το οικονομικό και το πολιτικό, πάνω από την κάτω από τον πύχη. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνεις πάμφτωχος στην πλωτική και να μπαίνεις πλούσιος. Σκεφτείτε λίγο τους παλαιούς ευπατρίδες πολιτικούς που μπαίνανε πλούσιοι και
βγαίνανε
φτωχοί.
Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
Μα και γι' αυτό είναι ο Τραμπ είναι κομβική σημασία.
Ο Τραμπ είναι κομβική σημασία, λέτε. Θα σας
πλούσιος
ρωτήσω...
πολιτικός στην Αμερική. Ωραία. Που δεν είναι πολιτικός, έτσι.
Θα σας ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά στην διαμόρφωση της ατζέντας των Ρεπουμπλικανών, και αν θέλετε στην υποθετική περίπτωση που μιλάμε για τη διάδοχη κατάσταση των δημοκρατικών στην περιοχή, έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο. Μια Τουρκία η οποία κινείται και στην κατεύθυνση της Μόσχας, αλλά και μια Τουρκία η οποία είναι σε ρόλο χρηματοδότη, προπονητή, πνευματικού πατέρα, όλων των εξτρεμιστικών ισλαμικών οργανώσεων. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα, η δικιά σας πτέρυγα αυτή των ρεπουμπλικάνων στο εξωτερικό και ειδικά από την συγκεκριμένη περιοχή, τι μεταφέρει και τι εισπράττει?
Λοιπόν, εμείς μεταφέρουμε το εξής. Μεταφέρουμε ένα πάγιο αίτημά μας, το οποίο δεν πρόλαβε να μετουσιωθεί λόγω της αντίδρασης των δημοκρατικών, να κηρυχθεί τρομοκρατική οργάνωση, η οργάνωση Αδελφοί Μουσουλμάνοι. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, για να θυμίσω σε όσους δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν, είναι μια οργάνωση που ξεκίνησε στην Αίγυπτο, χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε από τον Γιούλιο Στράιχερ, τον εκδότη του πεδιουργικού ναζιστικού Der Sturm, δηλαδή το ναζιστικό κόμμα, τη δεκαετία του 30. Οργάνωσε την Αραβική Λεογεώνα με τρεις ταξιαρχίες, μία εκ των οποίων, και δεν το ξέρει σχεδόν κανένα στην Ελλάδα, έδρασε στην Ελλάδα υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αλ Χουσέινι, του ημάμι της Κωνσταντινούπολης, του οργανωτή της αραβικής εξέγερσης και συνεργάτη του Χίτλερ, ο οποίος όταν ερχόταν στην Ελλάδα έμενε συνέχεια στη Μεγάλη Βρετανία και συμμετείχε στις σφαγές της Καλασκοπής, του Διστόμου, του Κυριακίου, πολέμησε κατά των δυνάμεων του Ελλάς στην Πελοπόννησο και μετά το 1944, φεύγοντας αφού συμμετείχε μαζί με τους Τσάμιδες σε σφαγές Ελλήνων στην Ήπειρο, πήγε στην Πρίστινα, έσφαξε Εβραίους και Έλληνες που μένανε στην Πρίστινα και τελικά συνελήφθηκε, αποδεκατίστηκε αυτή η αραβική ταξιαρχία με τους φίλους μας τους Παλαιστινίους στην Αυστρία. Αυτή λοιπόν η οργάνωση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου για μια δεκαετία σχεδόν εξαφανίστηκε, όμως ο Ερμπακάν, ο πνευματικός πατέρας, πολιτικός πατέρας του Ερντογάν, την ανασύστησε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη το 1956 και από τότε λειτουργεί ως βραχίωνας, πολιτικός βραχίωνας της ΜΙΤ σε αυτές τις χώρες. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε ευθέως, υπόψη θυγατρικές της είναι η Χαμάς, τους οποίους εκθιάζουν, δηλαδή η Χαμάς αυτή τη στιγμή είναι διάδοχος του 486 τάγματος που έσφαξε Έλληνες. Έσφαξε Έλληνες. Χιλιάδες Έλληνες. Και εμείς αυτή τη στιγμή στηρίζουμε τη θυγατρική της οργάνωση. Όχι εμείς σαν Ρεπουμπλικανοί.
Και η Χεζμπολάχ έχει κόμμα στην Τουρκία και λοιπά.
Άλλες θυγατρικές, όπως είπατε, είναι οι συνεργαζόμενες, είναι η Χεζμπολάχ.
Η Ισλαμική Τζιχάτ και λοιπά. Τζιχάτ
σε όλη την. Αλλά και στην Αμερική υπάρχουν παρακλάδια των ανθρώπων. Λοιπόν, η πρώτη μας είναι να κηρυχθεί εκτός νόμου. Εκτός νόμου και τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες. Διότι αμέσως θα παγώσει και θα υποχρεώσει το Κατάρ που χρηματοδοτεί η οικογένεια Αλθάνη τους αδερφούς μουσουλμάνους να σταματήσει να τους εξοπλίζει. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα γεωπολιτικά πράγματα, διότι περιορίζει πάρα πολύ τη δύναμη της Τουρκίας. Φανταστείτε ότι στην Ραμάλα και στην Χαμά σχηματίζουν τουρκικές σημαίες.
Και Τούρκοι σύμβουλοι και Τούρκοι εμπειρογνώμονες.
Εμείς τα ξέρουμε αυτά.
Και Τούρκο-Παλαιστινιακό μνημόνιο ήταν επιθύρες κλπ.
Μετά το Τούρκο-Λιβικό περιμέναμε ότι θα προσπαθήσουν όσο ακόμα είναι ο Μπάιντεν στην εξουσία να υπογράψουν και Τούρκο Παλαιστινιακό μνημόνιο για να...
Τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν στην ευρύτερη περιοχή. Θα σας πω λοιπόν ότι βλέπουμε τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και από την πλευρά του Ισραήλ και από την
πλευρά... Υπάρχει ο χάρτης Biden του 12.
Των ανθρώπων που κινούνται γύρω από αυτές τις χώρες. Σας ρωτώ λοιπόν ξεκάθαρα, έχετε διαπιστώσει να υπάρχει μια διαφορετική οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή? Έχουν ανοίξει, έχουν φύγει οι τσίμπλες από τα μάτια κάποιων στην Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά στο ρόλο της Τουρκίας.
Εμείς σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι η ΜΕΝ Δημοκρατική είναι σταθερά προσιλωμένη τουρκοφίλη. Γιατί, διότι στα μέλη τους...
Τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Όχι, δεν είναι πολιτικό.
Θυμήθηκα
το θέμα.
Τον πύργο του Τραμπ και τα επιχειρηματικά του στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, άλλο ένα ψέμα της αριστεράς.
Ο
πύργος λοιπόν του Τραμπ δεν ανήκει στον Τραμπ. Είναι, το πούλησε franchise το 92, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια πριν. Και τι είπε, σας πουλάω σχέδια πώς να το φτιάξετε. Και τελείωσε. Απλά πούλησε όνομα, δικαιόχρηση. Δεν έχει καμία επιχειρηματική σχέση με τον όμιλο που το αγόρασε, το χτίσε και μετά πουλήθηκε μετά. Απολύτως δεν έχει καμία επένδυση στην Τουρκία ο Τραμπ ή τουλάχιστον κάποια από τα μέλη της οικογένειας του. Mm-hmm. Αυτό έχει διαψευθεί.
Ωραία.
Κατηγορηματικά.
Πάμε γρήγορα, όμως ένας μύθος λίγο της αριστεράς. Χρόνο και θέλω να πούμε πολλά πράγματα ακόμη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κατά την δική σας οπτική, υπάρχει περίπτωση σύμπλευσης των σκέψεών σας για την πορεία της, για μια κοινή πορεία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κύπρο, με το Ισραήλ, όπως υπήρχε αυτό το 3-1?
Ξέρετε τι, υπάρχει
λέγατε...
θέληση εκ μέρους μας.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ το θέλει.
Να το διασυνδέσουμε και με τα ενεργειακά.
Ναι, ναι. Το Ισραήλ το θέλει. Η Κύπρος το θέλει. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το θέλουν. Και μας φτύνουν στα μούτρα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όταν τους προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα είναι προς το εθνικό συμφέρον. Και πάμε στα ενεργειακά πολύ γρήγορα. Το 2019 κάναμε συνέδριο Ενεργειακή Ασφάλεια. Η τότε ελληνική κυβέρνηση έλαμψε τη απουσία τη. Ήταν όλοι οι άλλοι. Οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί πετρελαϊκές, οι πρόσωποι των πλειοκτητών, πολύ γρήγορα, η ελληνική κυβέρνηση έλαμψε τη απουσία της. Γιατί? Διότι δεν θέλει τις εξορίξεις αερίων και πετρελαίων. Γιατί? Διότι οι Γερμανοί τα έχουν τάξει στους Τούρκους, πολύ απλά. Και δεν αφήνουν τις ελληνικές κυβερνήσεις να ασκήσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα με τεράστιο οικονομικό κόστος για τον ελληνικό λαό.
Μισό λεπτό. Είναι δυνατόν να υπάρχει από τη μια μεριά αυτό το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ελλάδας
και από την άλλη πλευρά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και να θεωρεί η Ευρωπαϊκή, τώρα το λέμε το Ευρωπαϊκή
Γερμανική
Ένωση,
Ένωση πραγματικά
Γερμανική
είναι. Σιγά μην είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορεί και πρέπει να μας πιθαναγκάσει σε μια άλλη πορεία.
Κοιτάξτε, εφόσον έχει αυτή η Γερμανική Ένωση τα μέσα να εκβιάζει ή να πιέζει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, δεν μιλάω μόνο για υπουργούς, πρωθυπουργούς, μιλάω και σε κατώτερα στελέχη.
Όχι, μιλάμε και επί συγκεκριμένης βάσης. Μιλάμε για τα μνημόνια, μιλάμε για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία
διαμορφώσαν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε μερικά πράγματα ότι ήταν ντροπή για την Ελλάδα που ψήφισε τα μνημόνια, αλλά κυρίως είπε κάτι άλλο και το έχει πει τρεις φορές, το οποίο στην Ελλάδα το κάνουμε γαργάρα συνέχεια. Τρεις φορές λοιπόν μας έχει συστήσει να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές. Οι ελληνικές κυβερνήσεις όμως σε αυτό το θέμα τίποτα. Αυτό... Καταλαβαίνετε ότι εμείς οι Ρεπουμπλικάνοι είμαστε το κόμμα της ελευθερίας, της ανάπτυξης. Δεν θέλουμε, δεν θα πάμε στην Ελλάδα και θα βάλουμε τον πιστόλι στο κεφάλι να εκβιάσουμε
συμφωνώ,
τους πολιτικούς.
Γίνατε αντιληπτός, δεν θέλουμε. Χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις. Στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Κύπρου με μια Τουρκία να διαρριγνύει τα ημάτια της. Σχόλιο.
Πολύ ενδιαφέρον, ήδη έχουμε κάνει τα σχέδια, το Middle East Forum, το East Med Strategic Studies Institute. Εμείς έχουμε προλάβει και έχουμε κάνει όλα αυτά τα σχέδια, όπως επίσης έχουμε σχεδιάσει τους αγωγούς από Σαουδική Αραβία και Εμιράτα σε Αίγυπτο. Το έχουμε κάνει 10 χρόνια πριν, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και αν θα το πω πολύ χοντρά, αν η Ελλάδα δεν θέλει να καβαλήσει αυτό το τρένο, ωραία. Να βγουν δημόσια Έλληνες πολιτικοί να το πούνε. Δεν θέλουμε εμείς το καλό της Ελλάδας.
Λοιπόν, είναι κάποια ζητήματα τα οποία πλέον έρχονται με ένταση στην επιφάνεια. Απειλές Χεζμπολάχ προς την Κύπρο και την ίδια στιγμή εμφανίζεται η Ουάσιγκτον να ξεκινά στρατηγικό διάλογο. Από εκεί και πέρα υπάρχει από τις 7 του προηγούμενου Δεκέμβρη η διακήρυξη των Αθηνών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και μάλιστα με το Κυπριακό στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι.
Είπαμε, η Κύπρος κοίται μακράν. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα ίδια είδαμε και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τσέμπερλεν οδήγησε την Ευρώπη σε ένα πόλεμο. Και δυστυχώς, όταν είσαι πολύ ενδοτικός, το μόνο που κάνεις είναι αυξάνεις την όρεξη του γείτονά σου. Και αν ο γείτονά σου είναι τόσο οργανωμένος, τόσο μεθοδικός όπως η Τουρκία, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και ως προς το Χεζμπολάθ, δεν μιλάς με τρομοκράτες. Τους τρομοκράτες τους διαλύεις σαν τις κατσαρίδες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, όταν οι Τούρκοι βάζουν την Χεζμπολάχ να απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο εμέσως, μην είμαστε ηλίθιοι και εθεροβάμονες και νομίζουμε ότι αυτά τα λέει κάποιος ημάμης στο Λίβανο. Κάποιος τον είπε, τον έβαλε να το πει.
Να σας πω και κάτι άλλο.
Εμείς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα όσο μπορούμε.
Ξέρετε, έχετε αντιληφθεί την τουρκική και την ρωσική επιρροή σε μια περιοχή γύρω-γύρω από την Ελλάδα. Ας σας πω ένα παράδειγμα.
Να μιλήσουμε για τα ρώσικα πλοία. Α, Φρέντι Μπελέρης. Η Ελλάδα έλαμψε δύο δια της απουσίας.
Φυλακή, λέει.
Η Ελλάδα έλαμψε δια της απουσίας. Βέβαια δεν είναι τυχαίο. Και θα είμαι πάρα πολύ σκληρός σε αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γέκτερν είναι στο πρόθυρο να πάρει αδειοδότηση για ενεργειακό εργοστάσιο 300 εκατομμυρίων, στο οποίο συμμετέχει κατά 70%.
Ναι,
πώς να μιλήσω,
είναι υπαινιγμός όμως αυτό. Είναι υπαινιγμός.
Όχι, είναι το μιλάμε ευθύτατα.
Κάποιοι άλλοι παράγοντες διαμορφώνουν τις τελικές επιλογές και βέβαια αυτό χωρίς να συνοδεύεται με αποδείξεις δεν μπορώ να το δεχτώ. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, έχει ο ελληνοαμερικανικός κόσμος την δυνατότητα να επηρεάσει μια κυβέρνηση των ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες και να την κινήσει σε μια κατεύθυνση η οποία πρώτα-πρώτα να αντιμετωπίσει το κράτος τρομοκράτη και τα αραξία της περιοχής που είναι η Τουρκία και μετά τις ομαδούλες που έχει συστήσει το συγκεκριμένο κράτος.
Ναι, σαφώς μπορούμε να το κάνουμε, αλλά για να υπάρχει αποτέλεσμα δεν μπορεί εσύ να χτυπάς, ο Τραμπ να χτυπάς την Τουρκία και μετά να σου λέει η Ελλάδα «Όχι, μην χτυπάς την Τουρκία, είναι καλοί μας γείτονες». Μα αυτό συμβαίνει. Εμείς χτυπάμε τους Τούρκους και έρχονται οι ελληνικές κυβερνήσεις και λένε «Όχι, μην τους χτυπάτε, είναι καλά παιδιά».
Το λέτε με αφορμή και τη συζήτηση που γινόταν για τα F-16 στην Τουρκία, αν πρέπει να πάνε ή όχι.
Βέβαια. Όλο αυτή είναι... Προσέξτε, δεν το λέω για μία κυβέρνηση. Είναι σειρά κυβερνήσεων. Εμείς χτυπάγαμε την Τουρκία και ερχόντουσαν οι Τούρκοι και λέγανε οι Έλληνες και λένε «Όχι, οι Τούρκοι είναι καρντάσι, είναι αδέρφα μια μας». Εκεί τραβάσαμε αλλιά σου.
Μάλιστα. Θέλω, θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τον Νοέμβρη να τα ξαναπούμε πολλές φορές. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα.
Μια πολύ γρήγορη πρόσκληση. 4 Ιουλίου, η ημέρα της Ανεξαρτησίας. Οι Ρεπουμπλικανοί θα μαζευτούμε στο Κουάμπα, στο Μαρκόπουλο, όπου θα έχουμε Country Night. Υποσχόμαστε λίγα πολιτικά και πολλή μουσική και χορό στους ρυθμούς του country. Σας προσκαλούμε και εσάς να παρευρεθείτε και να ξέρετε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι κοντά στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Ελλάδα είναι κοντά στην Ελλάδα. Καλό.
Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θεός να έχει καλά τους ακροατές σας.
Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.